слухаеце радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў. Нашу праграму працягвае выпуск навінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Злучаныя Штаты чакаюць, што Расія будзе выконваць свае абавязацельствы ў галіне кантролю над узбраеннямі. Пра гэта заявіла сёння, знаходзячыся ў Празе, памочніца дзяржсакратара ЗША ў еўрапейскіх пытаннях Вікторыя Нуланд. Рэагуючы на нядаўнюю заяву прэзідэнта Владзіміра Пуціна пра пашырэнне ядзернага арсеналу Расіі на 40 міжкантынентальных ракет, Нуланд заўважыла, што словы гэтыя мелі перадусім застрашальны эфект і на самой справе сітуацыя не такая драматычная. Паводле Нуланд, Масква ў асноўным мадэрнізуе некаторыя са сваіх існуючых ракет, а заявы Пуціна маюць стрымвальны эфект. І калі мы паглядзім на тое, што на самой справе адбываецца ўнутры Расіі, гэта нашмат менш драматычна. Верховная Рада Украіны прыняла пастанову пра звальненне Валянціна Налівайчынкі з пасады кіраўніка Службы бяспекі Украіны. Такую прапанову ў парламент унёс Пётр Парашэнка. Як патлумачыў лідар блоку Пётра Парашэнкі Юры Луценка, прэзідэнт прапанаваў Налівайчынку ўзначаліць іншы накірунак, аднак той адмовіўся і заявіў, што пераходзіць у палітыку. Спікер парламенту Уладзімир Гройсман.
Верховна Рада України постановляє звільнити Наливайченка Валентина Олександровича з посади голови Служби безпеки України.
Наливайченко був керівником СБУ двойчі при президенті Ющенко і при Порошенку. Некоторий час був послом України у Мінську. У парламенті України він належить до партійної фракції Віталя Кличко «Удар». Агенцтва ААН у справах уцікачоў паведамляе, што колькасць людзей, якія былі вымушаныя пакінуць свае дамы з-за вайны, канфліктаў і пераследу, рэзка ўзрасла і працягвае павялічвацца. Як гаворыцца ў справаздачы агенцтва, на канец 2014 году ў свеце было амаль 60 мільёнаў уцікачоў. 10 гадоў таму іх было крыху больш за 37 мільёнаў. Прадстаўнік агенцтва ААН у справах уцікачоў у Беларусі Жан Іў Бушардзі паведаміў, што з моманту пачатку канфлікту ва Ўкраіне ў Беларусь прыбыло для часовага пражывання каля 100 тысяч грамадзянаў Украіны. Але найбольш украінцаў выехала ў Расію – 271 тысяча. У Польшчы закончыліся першыя ў гісторыі вучэнні сіл хуткага рэагавання НАТА, у якіх прынялі ўдзел каля 2 тысяч салдат з 9 краін. Падчас вучэнняў адпрацоўвалася рэакцыя сіл Альянсу на магчымую пагрозу гібрыднай вайны. Генеральны сакратар НАТА Столтэнберг на прэс-канферэнцыі ў Варшаве выказаў задавальненне падрыхтоўкай удзельнікаў вучэнняў. Пасля двух выбухаў, учыненых смяротнікамі, улады афрыканскай краіны Чад забаранілі насіць мусульманскія хусткі, якія цалкам хаваюць твар. У выніку апошніх атак у краіне загінулі больш за 30 чалавек. Улады ускладаюць адказнасць на экстрэмісцкую групоўку Бока Харам. Паводле прэм'ер-міністра краіны, любы тып адзення, які пакідае адкрытымі толькі вочы, ад цяпер будзе забаронены, бо такая форма адзення з'яўляецца маскіроўкай для баевікоў. Парушальнікаў забароны будуць затрымліваць і судзіць, а сілы бяспекі канфіскуюць з крамаў і спаляць адпаведныя хусткі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошнія міжнародныя паведамленні. Больш навінаў з Беларусі і свету знойдзеце на сайце Свабода.